Os viticultores da Ribeira Sacra agardan a que o tempo escampe para reiniciar a vendima. O 60% da produción está aínda nas viñas. E, entre tanto, o Sindicato Labrego Galego denuncia que aínda non hai solución por parte da Xunta para os excedentes de viño tinto que hai nas adegas e a súa repercusión sobre a colleita e o prezo da uva este ano. Xosé Manuel Parente, do Sindicato Labrego Galego.
Seguimos igual, non? Non hai ninguna solución encima da mesa. Se anuncian follas de ruta, se anuncian mesas de traballo, pero no se publica nada. Entonces seguimos igual, na mesma situación. Case deixando aos viticultores e as viticultoras, pois a boa de Deus, a ver se o problema se resolve por si solo, cada un vai máis vendendo as uvas como pode, e unha vez que non haxe gobernanza, pois supoño que a tormenta amainará e eso será o que cara a Consellería.
De momento entraron nas adegas 2,4 millóns de quilos de uvas.